Tere, Eesti rahvas, oleme siis Eesti arengu maagid ja oleme nimelt Nõmme Raadio eetris ning soovime teile edasi anda Eesti vaimsust. Ehk tõde ja täna oleme siis eetris mina, Martin Arnhold.
Mina, Marika Palu.
Mina, Hannes Vanaküla.
Ja mina, Arno Lamster.
Ja mis teemadega siis täna alustame, Hannes?
Ma mõtlesin niimoodi, et kuna meil täna on Arno külas, et laseks siis kõigepealt seda jutuvestlust nagu Arnol vedada.
Ja mina mõtlesin rääkida sellisel teemal, mis vähemalt mind on viimasel ajal väga häirima hakanud. Piltlikult võiks öelda niimoodi, et tahaks rääkida sellest, kuidas raha on nagu üks igavene risu meil jalus, igapäeva elus. Ja mõtlesin rääkida sellise nurga alt, et kindlasti siin varem Nõmme Raadios on sellest juttu olnud, nagu on olemas mõõdupuude süsteem, kuidas inimesed annavad asjadele hinnanguid, kuidas nad vaatlevad erinevaid sündmusi, protsesse, nähtuseid, fenomene. Ja selles osas, mis mind nagu häirib selles, on see, et kõiki asju kiputakse hindama ainult rahas. Mitte ühtegi teist vaatenurka ega vaatevinklit ei kasutata. Ja võibolla mina nii väga palju nagu vaimsuse poole pealt ei oska sellest rääkida, aga mõtlesin, et räägiks siis sellest, kuidas ta kajastub meie igapäeva elus. Et oma mõttekäiku või mõtlemisaine paremini edasi anda, siis mõtlesin, et võiks vaadata seda nähtust läbi erinevate nurkade. Ja noh, ma toon sellise lihtsa näite, et võtame kergetööstuse, näiteks riiete tootmine. Kogu meie kergetööstus, riided, kõik asjad praegu toodetakse seal, kus on seda teha võimalikult odav. Ja toodetakse kuskil liinas valmis, siis on mingid meeletud vahendajad, mingid meeletud reklaamid, meeletud transiit kaasneb sellega, kõik on üles ehitatud niimoodi, et tekiks võimalikult suur käive ja võimalikult paljud inimesed saaksid olla vahendaja rollis, võimalikult paljud inimesed teeniksid sealt kasumit, aga samas ühtegi teist nurka selles ei vaadata. Näiteks, noh, tänapäeval riieta kvaliteet on ju alla mõistuse madal, kuigi ind on aetud hästi kõrgele ja seda, et mis oleks nagu õige või kuidas oleks nagu ütleme looduse seisukohast õige asju toota, seda nagu absoluutselt ei vaadata. Et kui meil näiteks oletame, et võtame need kõik suured riidepoed, mis praegu on Eestis igal, ja noh, üldse ütleme siis arenenud, noh, nii öelda arenenud maades, siis kui me näiteks võtaksime sealt need kõik inimesed, kes seal töötavad, need noored kiisud, kes seal riidepoodides istuvad päev otsa. Ja ütleme, õpetaksime nemad näiteks õmblema, tootma ise neid asju koha peal ja annestasid sõna.
Jaa, ma tahtsin vahepeal öelda, et vaata ka riietas, mul tuli ka just üks selline hea mõttepähe. Vaadake, meie riided on kõik odavad, aga noh, nagu ise ütles, et kvaliteet kaotab. Aga on olemas meil üks niukene materjal nagu linale riietus. Selleks, et linast noh, kas särki või midagi või pükse saada, minu meest on siin Eestis üks pood või Tallinnas ma tean, võibolla, aga noh, ütleme niimoodi, et linale riie ei ole kätte saada niimoodi igal pool.
Linase riide poode ja kangast müüakse küll ja enam, aga see on importkangas. Eesti oli vanasti linatööstuse maa, nüüd meil ei ole enam kvooti kasvatada lina ja toota koha peal linatooteid, sest Euroliit pani meile üheks liitumistingimuseks selle, et Eestis ei toodeta enam lina, mis oli Eestis tegelikult üks põhikultuure.
Ja mina näiteks tahaks linast, sest ma ütlen, et suvel linasega käia on väga mugav. Ja ta on küll võibolla veits kallim, aga kui me vaatame neid kulutusi, mis me teeme igapäeval, korteri, üürid, toit, siis võib ju mõne hea asja osta kahekordse hinnaga, sa ei pea ostma endale kaks särki, piisab ühest särgist, sest linan on noh, topelt kallim.
Vaata, linane on üks jube huvitav materjal. Esiteks linane kestab, selles mõttes, et linase kulumiskindlus on tunduvalt suurem kui näiteks puuvillasel ja muudel sellistel asjadel. Teine asi on see, et mida väga hästi ei teata, linan on tegelikult aastaringne materjal, ehk siis see sama linane, mis suvel on külm, see sama linane on talvel soe. Ja see on asi, mida nagu üldse ei rõhutata, väidetakse, et linane on nagu suveriie. Ei ole, linan on väga hea talveriie, täpselt samamoodi. See tähendab, ta on meie kliimariie.
Ja minu mõelest siin see probleem ongi, et vaadake, mingi asi, mis on hea, mida saab kanda suvel, mida saab kanda talvel, mis ütleme sobib meie kliimasse väga hästi. Selle pealt ärimees ei teeni oma miljonid, seda ei toodeta, kuigi võibolla oletame, et kui paneme nüüd kogu selle kogu need inimesed, kes siin Eestis turustavad praegu importkaupa, kui nendele anda oskused õpetada neid, et kuidas toota, siis me saaks ju siin Eestis toota täpselt kogu rahvareidet puhtalt selle tööjõuga, kes praegu ainult turustab seda. Ja siis näiteks jääks üle raha, näiteks mis praegu topitakse transiit, ehitatakse sadamaid, et välismaalt kaupa sisse tuua, et seda odavat Hiina jama importida meile. Ja selle tõttu jääks nagu suurem kogus ressurssi kodumaale, aga seda ei tehta, sest selle arvelt ei ole võimalik nii palju rikastuda lihtsalt.
Teine asi on veel, millega sa üldse ei arvesta. Sa loll oled või? Loodad, et inimesed tööle hakkavad. Selleks, et midagi vahendada, tehakse üks linnuke ühte lahtrisse, teine linnuke teise lahtrisse, ehk siis kasutama peab oskama ainult pastakat või arvuti hiirt. Aga sa tahad, et nad tööle hakkaks, segane peast. Kes see vabatahtlikult hakkab?
Noh, võibolla ma olengi sõike viimane mohikaalane käed rakkus. Aga mõtlesin, võtaks järgmise aru, kus tuleb väga hästi välja see tänapäeva rahakultus või see, kuidas rikutakse asjad ära. Nimelt põllumajanduses. Kogu meie kõik see toit, mis meile lauale tuleb, see toodetakse toidu hind on viidud toote jaoks nii madalaks, et seda ei ole võimalik kvaliteetselt toota enam. Ma olen ise töötanud talus sulasena ja noh, niimoodi juhuse tõttu ja näinud, et need inimesed, kellest sõltub reaalselt see leib, mis meil igapäevaselt laual on, nendel on viidud kunstlikult kogu tootmine nii ebakahjulikuks, et nad töötavad, teevad mingid 12 tunnisid tööpäevi ja rabelevad lihtsalt meeletult, et üldse omadega toime tulla ja see on täpselt samamoodi, et tuuakse välismaalt, kus makstakse tootele nii palju peale, tuuakse sisse odavaid toitu ja noh, see on täiesti balansist välja keeratud see, kuidas toitainete tootmine toimub.
Ja siin on ju inimestelgi täiesti nihu keeratud see, et tegelikult inimene, kus ta on sünniparameetriga sündinud, ta peaks tegelikult ise sööma just seda toitu, kus kohas ta elab, et eelkõige nagu ja nagu sa ise, Arno, ka elad maal, et sa tead ka, kui näed ise oma silmaga isegi, kuidas põllud lihtsalt seisavad. Nii et see on ära unustatud, et inimene tahaks oma toitu eelkõige süüa.
Aga kas sa siis ei elagi kusagil, ma ei tea, kuu peal? Kus tuleb suures koguses säilitusainetega mingit jama. Sul ei sobi siuke või? Elad ju päiksesüsteemis, täitsa kohalik toit. Sul veel vaja on? Keegi ei too sulle ju kuskilt veegalt või kuskilt siuksest imelikust kohast toitu. Jumalast kohalik päiksesüsteemis valmis tehtud toit kogu kahe aastase tugevusvaruga. Noh, näiteks kana seisab 2 aastat, eks ju. Täitsa normaalne ju.
Ja siin kohal ma mõtlengi, et kui see teema nüüd siduda, see toitainet tootmine siduda ära nagu algse teema käsitlusega, siis mitte keegi ei mõtle selle peale, mida oleks õige süüa, mis oleks meile kasulik, mis meie organismi lästi mõjuks. Kõik pask, mis on kõige odavam, tuuakse kuskilt välismaalt sisse mingi kuradi säilitusainid täis süstitud loomad. Tomatites on enam võimalikult palju käivet, kus saaks mingid inimesed rikastuda.
Vaata, mina töötan siukses kohas, mida võib nimetada toitlustuseks ju hetkel. Ja ma võin sul öelda, et selleks, et Eestist kätte saada normaalset tooret, millest teha süüa, tuleb näha niisugust põrgu vaeva, sest need vähesed, kes toodavad, kes veel toodavad, nendel on sellised järjekorrad taga, et nendel ei jätku seda toorainet, mida müüa, ehk siis tapamaja, kust saab sellist liha, mida ei ole kapitaalselt ära külmutatud, mis on nii-öelda värske liha, köögivili, kõik sa ostad ainult väikestes kogustes kuskilt käid ja otsid täna, ühele ei ole, omme teisele ei ole ja paljusid asju ei olegi võimalik saada, lihtsalt neid ei ole olemas enam. Või on tootmismaht niimoodi ära kaetud, et kui keegi veel läheb tahtma, siis tal ei olegi võimalik sealt midagi tahta. Ja üle ainult üks asi, ostad seda, mis on toodetud tont ja kus ja sisaldab tont teab mida, sest selleks, et sealt siia jõuda ja veel kuidagi välja näha, peab ta olema täistopitud kõik võimalik eesid.
Aga siit tuleb üks huvitav nurk veel välja ju, et kui inimene seda välisma rämpsu, mis on nii ilus nagu pealt näha, tarbib ja pluss enda säilitusainetega, siis inimorganism ju ei püsi õieti koos, aga inimene tarbib ometi nii nagu vaimutoitu, nii ka füüsilist toitu, siis müüb ju hästi ka meditsiin ja meditsiin on loodud täielikuks ärimaailmaks.
Ma võibolla siin lisaks ka natik oma poolt. Noh, mina selline, ütleme niimoodi, natikene vanema generatsiooni inimene, ega ma nüüd mingi pensionär ka ei ole, aga ma mäletan veel seda ilusat nõukogude aega. Ja ma mäletan, et kurgi kasvatajad olid üks rikkamad inimesed. Nemad jaksasid endale osta ka siguliid. Ja mille endal oli ka maal, oli lehm pensionäridel ja see lehm andis tegelikult. Mu vana isa oli päris rikas. Noh, tegelikult oli kaks lehma piimarahast. Aga nüüd, kuidagi on aeg täiesti muutud. Aga kus on point? Miks me peame välisma toitu sööma? Asi on tegelikult väga lihtne. Kui, vaata nüüd Vormsi saare peal, on kõik nagu lehmad ära kaotatud. Me ostame poest seda pastoriseeritud piima. Vormsi saare peal, kujutage ette, rahvas ostab poest piima, mis tuuakse mandri pealt. Aga iva on selles, vaadake, kui sul on külas lehm, siis see külamees müüb naabritele oma toodangud otse. Ei saa keegi käibemaksu, ei saa keegi kasumit, ei saa keegi endale luksusjahti osta. Vaat seal on point. Toit on meil täiesti kunstlikult odavaks aetud. Selle tootmine õigem. Siis vaatame, kuhu inimene kasutab põhi oma raha. On kaks asja. Toit ja korteri kommunaalmaksud. See on kaks põhiasja. Ja kui vaadata, ma räägin siis tavalistest inimestest, ma ei räägi keskklassi inimestest, kes paistavad meile nagu oleksid nad kõrgklass. Sinna me veel ka jõuame, aga hiljem nendest klassidest. Ja siin ongi niimoodi, et see tootmine ongi selle pärast nii odav ja mõtetu, et seal on nii palju vahendaid vahel. See ongi point, sest tegelikult inimene vajab eksistentsiks, ma mõtlen füüsiline keha, sööki ja katust peakohal. Ja need mõlemad kaks asja on väga kallid.
Tegelikult kui nii võtta, kui oleks tootja ja tarbija ilma näiteks ühe vahendajaga või isegi üldse mitte vahendajata, siis tegelikult saaks tootja rohkem raha ja tarbijale oleks see toode veel odavam. Tegelikult tekib ju hind vahendajate keti pealt, just nimelt keti, sest ega siis ei ole seal vahel üks vahendaja, seal on terve peotäis neid, kes annavad asja käest kätte ja igaüks paneb oma peotäie sinna otsaga sellele hinnale, tulemus on see, et tootja ei saa mitte midagi, sest vastasel juhul need vaesed vahendajad, kes seal vahel on, lihtsalt nendel ei ole võimalik nii palju otsa panna, et tarbija seda asja veel tarbiks, ehk siis pannakse otsa nii palju, kui tarbija on suuteline maksimaalselt maksma ja tootja saab nii vähe, kui vähe ta on veel nõus nagu saama, kõik muu läheb sealt vahelt vahendajate taskusse. Kui neid ei oleks, elaksid mõlemad paremini.
Noh, ma küsin su kest konkreetselt, kui palju liiter piima kokkuostus on praegu?
Ega ma praegu viimasele oli tea, aga viimati ta oli vist, kas oli 4 krooni ajal.
neli krooni ja poes oli piim.
No see oli hea hind, neli krooni oli hea hind.
Ei, ma räägin see, mis läheb tootmisesse kokkustud.
See ja, neli... ja see oli hea aeg, kui oli neli krooni.
Ah, nüüd on...
Peale seda on langenud kõvasti.
Ega ei ole kursis viimase Kata, aega.
Mis see praegu meie poe hinna pakkungi, ma ei olegi vaadanud niimoodi.
60, 80 ja euro kusagil on... on piimapakki hind, aga euro, see tähendab 15 krooni ja 60 eurosenti on... Aga see on kooritud piim, kust on juba koor ära võetud ja sellest on tehtud midagi muud. Ehk siis sealt tuleb juba lisaväärtus selle piimaliitri pealt.
Ja, sest ütleme niimoodi, et leht müüb 4-5%. Poes on kahe poolane. Nii, see tähendab seda, et sellest tehakse poole. Ehk ütleme niimoodi, see tool piim, mis on... No ütleme, hind on langet on 3 eurot. Ja paneme ta siis keskmiseks 80 senti, ütleme niimoodi, 3 krooni on väljamüügi hind ja ütleme poes, see hind jääb siis...
Kusagil 8 kuni 15 sellesse vahemiku.
Ütleme 12 krooni. Ühesõnaga, siin on 4 korda vahe ja kooritud piim, see tähendab, et ei ole mitte enam 4 korda, vaid 8 korda vahe. Ja. Aga noh, okei, okay. Ei, tegelikult ütleb niimoodi, jah, on küll tootmist vaheleks, aga nimetame niimoodi, et see tootmine tegelikult on vahendajad, neid ei oleks vaja. See tähendab seda, et me saame natuke üle 10%, ütleme, müüja ja ostja, hinna vahe on kuskil 10%, 10-20%, ja nii ta kuskil ongi, kõikide toodakutega, ükstas kõik, kui sina midagi teed läbi vahendajate, sa saad lõpmüügist ainult noh, maksimaalselt 20%.
Ja.
See ongi selline. Ja siis me imestame, miks me oleme vaesed. Siis me imestame, miks me ei eks enam lapsi kasvat. Ja siis meil on veel kari pensionere, kes karjuvad, et issad, me oleme nälgas. Aga kuule lõpetage see jama riigisüsteem, olge normaalsed ja elage korraliku perekonna elu, saage lastega hakkama ja unustage ära, et vahendajad, et teil on kõikidel kõik olemas.
No põhimõtteliselt, kui siin nüüd üldistada, siis ütleme, ostad poest liitri piima, siis ostad sa selle raha eest ka 2 liitrit piima ärimehele piima vanni võtmiseks, et saab ka siukse üldistuse teha. Aga mida ma nüüd silmas pean, et miks see raha nagu risuna jalus on see, et tänapäeva ühiskonna mõistes tegelikult ju peetakse arenenud riiki, peetakse seda, kus on palju raha liigub ringi, et käive põhimõtteliselt, mida suurem käive, seda arenenum, mida rohkem raha liigub, seda arenenum riik, seda arenenum majandus, on igasugu mingi fiktiivne number, nagu majanduskasv, mis iseloomustab mingeid riike ja kõike seda. Ja siis ma mõtlengi, et põhimõtteliselt, mida arenenum riik tänapäeva mõistes, mitte nagu looduse mõistes, mitte nagu loomulikus mõistes arenenum, aga mis riik on tänapäeval või mis ühiskond on tänapäeva ühiskonna mõistes arenenud, siis... Selles riigis on seda rohkem liigsööjaid, muidu kasuvõtjaid, kes ongi vahendavas sektoris. Et kooliharidusest tuleb ju meelda, et oli tootev sektor, töötlev sektor ja teenindav sektor. Ja nüüd, eks vähemalt minule koolis räägiti küll, et arenenud ühiskonnas on umbes 70% inimestest töötab teenindavas sektoris, kes siis tegelikult... ütleme, looduse mõistes, mitte midagi ei tee. Inimesed, kelle tööst ei sõltu kellegi heaolu, kes lihtsalt on vahendajad, kes ei loo mitte mingeid hüvesi, kes ei anna inimestele midagi kätte.
Vaata, seda teenendav sektor tuleb kaheks lüüa. Teenendava sektori alla läheb ka kõik see, kes tegelikult annavad mingit lisaväärtust, ehk siis juuksurid, õmblejad, nad ei ole töötlejad, nad on teenendajad, kingsepad, ütleme, meditsiin tegelikult, ka see loetakse teenendava sektori alla, see on kõik see, mis teenendab inimest. Ja siis selle teenendava sektori teine pool on vahendajad. Aga need on kaks erinevat asja. Samas mitte keegi vististi ei ole löönud seda vahet vahele, et kui palju on seda tegelikku teenendajat ja kui palju on seda teenendaja sildiga teenendajat. Vaata, mina tegelen praegu personali otsimisega suuresti omale ja ma võin sulle öelda, et ma olen hakanud karjuma mõiste peale, kui keegi ütleb, et ta on kliendi teenendaja, sest see tähendab seda, et klienditeenendaja on kõik see, kes on alates kaupluses seisab näiteks veini maitsmise leti taga, kes nii öelda tutvustavad oma kaupa ja ta ei tee seal mitte midagi tihti peale, kuni sõna otseses mõttes prostituudini välja, kes riputab ka endale otsajate sildi, et ta on klienditeenendaja ja sinna vahele mahub kõik, absoluutselt kõik ja kõik tähtsa näoga ütlevad, et nad ongi klienditeenendajad. Tegelikkuses on tegu täiesti kõik võimalike erinevate asjadega.
Ja no mina pean konkreetselt silmas selliseid sektorid, näiteks nagu turundus, need inimesed, kes helistavad sulle, häirivad sind, kui sul on väga tähtis toiming poolel, üritavad sulle midagi kahekordse hinnaga pähe määrida ja siis...
Ja teevad selgeks, et sa saad soodsalt.
Jah, et sellised inimesed, kes tegelikult mingit lisaväärtus ei loo, ja. Nemad on võetud tööle ja...
Ja kirjutatud ka teenendussektorisse sisse, eks ju?
Jah, täpselt. Ja siis sellised inimesed... kes niimoodi ütleme looduse mõistes mingit tööd ei tee, mingit väärtus ei loo, tegelikult neil tekib päris suur stress selles, sest loodus ei anna neile energiat sellise tööest, neil on see tunne, et nad ei teosta ennast, peavad otsima endale kas mingi hobi või käivad iga reede laupa, käivad kuskil väljas, joovad ennast maani täiseks ole, et see on kõik... See kõik võiks olemata olla tegelikult sellised töökohad ja asjad. Et selle asemel, et toota võimalikult odavat, siis võtta hästi palju inimesi tööle, et see jama kõik maha müüa, sest meil praegu on paraku valitseb üle tootmine. Toodetakse asju rohkem, kui vaja läheb, kuigi need on madalama kvaliteediga ja need kasutada on selle võrra ebamugavam.
No aga siis nad kestavad ka vähem ja kui ta vähem kestab, siis saab ju kohe võtta järgmise asja kasutusele ja... Tulemuseks on prügi. Sõna otseses mõttes.
Ja siis ma mõtlengi, et kui ütleme see tootmise sektor, kui seal nagu vaadata teisi väärtusi ka peale selle lihtsalt, et odavalt, eks ole toota asja, mis vähe kestavad, võimalikult suur kasum, võimalikult suur käive, vaid kui inimestel oleks aega nagu vaadata, et toodaks midagi sellist, mida teisel inimesel oleks nagu rõõm ka kasutada või no näiteks mingi tool, kuhu sa istud peale, tunned, et lausa sulad seal nagu või sees, eks ole. Näiteks selline...
Neid toole on, aga need maksavad palju.
Ja selle pärast nad maksavadki palju, et sellise asjaga tegelevad ainult üksikud hullud alturistid.
Ja ülejäänud on selline, et istud peale ja laguneb ära.
Ja aga millest me siin siis räägime, et põhimõtteliselt tega ühiskonna mudel ongi niimoodi ju loodud, et ikka igal pool peaks vahet kasu tegema. Ja kui midagi toota, milleks head toota, et see ei ole mõtet ju, siis ei saa jälle raha teenida, isegi autod on jõudnud juba sinna maani, et kui sa auto ostad, siis ikka pead need varuosi ostma, et varuosades auto tuleb, sa saad kolm autot selle rahast osta, nii et see on ju kasulik ju.
No siin on jälle, võtame jälle kokkuvõtlikult. Vahelt ütleme, kui tahad teenida vahelt kasult, siis peab olema suur käive. Vaata, minu konkreetse inimese, kes tarbib, minul ei ole vaja mingit käivet. Ma tahan, et mul oleks kõht täis, katus peakohal, see on konstantne suurus, seda ei ole ju vaja suuremaks teha. Aga see käive on just vaja nendele, kes selle pealt teenivad. Ja loomulikult kogu tootmise idee oleks ju niimoodi, et ta muudku tarbib, sest see on ju kasumeks, mida saada. Ja siin ongi kogu see võti ja vaata, meie oleme ju rumalad, et me sellega kaasa läheme.
Kus juures tegelikult sellel asjal on üks naljakas nurk veel selle tarbimise ja käibe pealt, millest kunagi ei ole nagu räägitud. Meil rahvastik kasvab meeletult, ehk siis tarbijaskond kasvab. Kõik nutavad, tööjõudu jääb vähemaks, sündivus langeb. Ega nad siis sellepärast ei nuta, et sündivus langeb. Nad nutavad sellepärast, et neid nii öelda potentsiaalseid tarbijaid sünnib vähem juurde ja neid penskareid, kes enam midagi ei tooda tarbimiseks, kes ei ole võimelised tegelikult vahendama, tootma on nad küll võimelised.
No ütleme, süsteemi jaoks on ju pensionäri mõtet olen, ta ei tooda hüvesid. Ja vaat, ja kui me hakkame hästi jälgima eks, seda meediat, vaata juba meil hakatakse ajudesse harjutama mõttega, et meil tulevikus pensionäris pensionid kaavad ära.
Ja.
See on juba meile harjutatud. Ja praegused idioodid, ju arvad, et korjad ühte sambasse, teise sambasse. Jätke meelt, et pensionäri ei ole vaja süsteemile. See oleks hea, kui sinu töövõime kaob ära, läheksid kohe sulatusahju, noh, õigemini põletusahju inimest ei saa ümber teha. Tegelikult see on nende eesmärk. Ja neil ongi see probleem, et mingit mõtetud tarbijaid on vahel.
Jah.
Kusjuures nad on nii lollid, et nad ei oska pensionäri ka rakendada. Intelligentne parasiid. Võtaks ka nendelt 10 nahkar. Muideks Iisraelis on hakkama saadud. Seal ka need pensionärid käivad tööl. Kiputsides.
Tead, selle peale peab mõtlema. Äkki saab väga hea äri idee, mida teha pensionäridega.
No, need peaks ka tööle panema. Need peaksid ka kasumit teenima firmadele. Ja siis oleks kõik korras. No, seal on iva.
Ja nüüd toon siin kohal välja sellise asja, et kui me seni oleme vaadanud mingeid tootmisarusi ühiskonda, majandust, kõike seda nagu üldiselt, siis kui me nüüd võtame indiviidi punktist, kes elab sellises maailmas, siis mõtleme, et millised inimesed tänapäeval läbi löövad, kellel on palju raha. Tegelikult need on need inimesed, kes ei ole inimlikud, kes ei hooli teistest inimestest, kes keeravad mingi võimalikult suure jama kokku ja siis teenivad selle pealt. Ma toon näiteks ühe näite, et meil kõrval külas on üks mõisamaja, mis kuulus vallale ja mis pandi odavalt müüki tingimusega, et keegi ostab selle, teeb sinna mingi ettevõtte, loob mingid töökohad, oli vist tingimus, et loob 8 töökohta. Ja siis kohalikud küla inimesed, noh, kõik mõtlesid, et oh, võiks teha midagi, jäid mõtlema, kuidas seda maja rakendada, kuidas neid ruume rakendada. Aga siis tuli üks praegu tunnustatud poliitik, ostis selle mõisa odava raha eest ära, lõhkus seest tühjaks, pani hinnale 1 miljoni otsa ja müüs maha. Ja ilma mingite tingimusteta, ja nüüd see maja seisab, praegu on omanik oska mitte midagi seda teha, ind on suur, maja seisab lihtsalt rakenduseta, keegi rikastus selle pealt ja täiesti...
Ah, need 8 töökohta olid nendele, kes neid seinuse eest välja lõhkusid, jah?
Kortiselt.
Ei, lihtsalt ta üldse ei mõelnudki selle peale, et mingid töökohad asjad lood. Ainus asi, mis tal mõttes oli, et aha, ostan, panen hinna juurde, rikastun selle pealt ja tõmban uttu.
Aga mul tuli ka üks sellukene huvitav jutt meelde nagu selle koha pealt, mis sa rääkisid. Et see on veel hästi, et niimoodi on. Aga kui me nüüd hakkame looduse nurgalt vaatama teatud sellukse äritegevusi, ma räägin ka veel sellukse lühikse jutu. Et oli ükskord üks tore mees ja see tore mees oli väga, väga hea ja nii nagu ühiskonna mudelis ikka, et hea südamega ja väga helge käega. Aga siis tema süsteem oli selline, et tal olid nagu tehaste süsteemid. Ja ühesõnaga ta oli tõesti lahke niimoodi käega ja järsku tema ei auto alla suri ära. Ja muidugi hästi palju sugulasi, tuttavaid, sõpru, äripartnereid. Istusid siis peie laua taha ja kõik muidku rääkisid, kui tore ja hea ja elge käega ta oli. Aga mis siis sellest välja tuli pärast? Et see, et ta lahke oli ja kõigile nagu jagas töökohti ja raha, aga see, et tema tehased tegelikult mida tootsid ja mida nad tegelikult tegid, vaat seda mitte kedagi ei huvita. Ja mis siis välja tuli, et tema tehased tootsid teatud asju, mis põhimõtteliselt kahjustasid täielikult loodust. Vaat seda tänapäeval seljukse nurgalt mitte keegi ei vaata. Põhiline ongi, nagu sa kogu aeg räägid, Arno, et raha, raha ja ainult raha.
No, mina tahaks veel ühte asja võibolla lisada. Tegelikult ütlen niimoodi, et inimesed on ise süüdi, et pukkil on sellised mõlakad. Ei, ma võin öelda, varajases nooruses on ka mina üritanud firmat teha. Ma tean, et mina ei löö läbi firma juhina. Ma lihtsalt ei löö läbi. Mul ei ole vastavid omadusi. Ja minu omadused on tänapäeva ärimaailma seisukohast mõtetud. Ja ma mõtlen palju inimeste peale ja ma olen ka teinud ja teate, mis on tulemus. Tulemus on see, et inimesed muutuvad parasitiks. Nad lõppkokkutas viitsi teha, muudkohalt küsivad raha juurde ja ma olen läinud, minu ettevõtmis on praktiliselt pankrotti läinud. Ja siin ongi väga lihtne seadus. Meis olev sisemine parasiitlus tõmbab ligi suurema parasiiti. ja seal ongi ja ta peaks hakkama kõik meie endist muutuma. Sest vaadake, kui ma teen midagi individuaalselt, noh ilma, noh ütleme töötajat, raha tuleb sisse muda, sest ma teen tööd. Aga jah, kui juba võtta inimesi nagu endale alla tänavalt, siis sa pead tõesti nende olema püskukil, sest tegelikult tavaline inimene tahab sinna Marjamaale, tahab saada ka vahendajaks. Ehk nagu üks kunagi tark inimene ütles, inimene ei taha saada vabaks, inimene tahab saada orjapidajaks. Vaat sellega tuleb arvestada. Ja noh, loomulikult selleks, et leida mingi meeskond, see on suur pikk filtreering. Ei üldse midagi teha. Ja nüüd ma juba oskan valida inimesi, kellega on üldse mõtet midagi teha. Aga tänavalt võtta neid rea kodanike on täiesti mõtetu. Nad on samasugused parasid, ainult neil on lihtsalt läinud kehvasti.
Võin sulle maru rahulikult öelda, et sina räägid meeskonnast, mina räägin kõige lihtlabasemast töötajaskonnast. Tead, kui palju on neid, kes tahavad tööle tulla ja tead, kui vähe on neid, kes tahavad tööd teha. On kaks täiesti erinevat asja. Saaks tööl käia. Kõik tahavad. Aga nii kui selgub, et nad peavad natukene liigutama, nii on nad läinud. Nii kui sa hakkad midagigi nõudma. Oi jah, kas see kuulub ka ikka minu kohustuste hulka ja kas see kuulub ka... Ta pigem istub sul seal kõrval, aga ta ei tee ühtegi seda liigutust, mis sõna otseses mõttes ei ole paperi peal kirjas, et võt see on nüüd tema töökohustus. Kõik üle jäänu, tehku keegi kolmas. Täiesti tavaline.
Ja tore nurk on veel ju, et inimesed tulevad tööle ja räägivad, et väike töökoormus, kus mina teeks tööd, kui oleks võimalik, ma ainult teeks tööd, aga kui tuleb see hetk kätte, kus on vaja seda tööd teha, siis nagu on ainult jutu tasemel, et siis nagu lihtsalt tuleb välja konkreetselt, et inimene ei jõuagi seda tööd teha, aga jutuga on küll nagu suur suu.
No ütleme selleks, et asjalikult tööd teha peab olema, peab inimene omama hinge. Ütleme, kui sa teed hingega, siis tuleb välja. Aga meie põhiprobleem on see, et me oleme enamus oma hinge maha müünud. Aga noh, seda võibolla hiljem ma lasin nüüd Arnul edasi rääkida.
Et ma mõtlengi siin just nimelt seda, et mida inimesed, ütleme lihtsad inimesed, tööinimesed, nendele tuuakse ju tegelikult eeskujuks sellised inimesi, nad vaatavad alt üles sellistele inimestele, kes tänapäeval on edukad, tänapäeva ühiskonnas, kellel on palju raha, kes sõidavad ringi uhkete autodega. Aga näiteks võtame Eesti kõige rikkama kinnisvararikka. Ma ei tea, ma igaks juuks ei taha nimesi nimetada. Aga see mees, kes ostis kokku Viimsis Kiirovi kalurikolhoosi, siis kui see maa ei olnud mitte midagi väärt ja nüüd on selle meeletu kasumiga maha müünud teistele inimestele. Mida ta tõi inimestele uut, et tema nüüd järsku nii rikkaks sai? Tegelikult ta ei teinud mitte midagi. Ta lihtsalt kooris inimestelt paar nahka maha. Inimesed, kes tahtsid seda maad kasutada, kellel oli reaalne rakendus sellele, kes tahtsid maad kasutada nagu ressurssi, nemad pidid maksma talle lihtsalt põhimõtteliselt mitte millegi eest. Ja nüüd ongi, et ühiskond soosib sellised inimesi, kes mõtlevad välja kavaleid skeeme ja kuidas teisi lohku tõmmata. Et vaatame, kes nagu hästi elavad on mingid ehitusfirmad omanikud, kes oma töölistele palka välja ei maksa paar kuud ja siis selle eest maksavad autoliisinguid või igasugu sellised tegelased. Aga see inimene, kes tahab tööd teha või kes tahab hingega tööd teha, midagi luua, midagi anda maailmale, see elab nagu viimane kirikurott vaesuses, parandab oma mingit vana autot ja kirub kõike taga, kibestub. Aga selline inimene, kes ei hooli ja kes on täiesti südametu, selle läheb hästi.
Vaata, nii ka kibestub, kuni kibestub nii ära, et ütleb, et ah, kuradile see millegi andmine. Müün oma hinge maha ja saan rikkaks.
Aga kuna on praegu nii suur pakkumine, siis hinged enam ei maksa mitte midagi. No, äriseadust juba kooli õpitud. Aga mis ma tahaks välja öelda, väga illustreeriva mõtta. Selleks, et selline süsteem saaks püsti olla, me ise toidame. Ja ma tooksid ühe väga lihtsa paralleel näite. Vaata, me kõik teame, et on olemas mingi pingo loto ja viikingloto. vaadake, seda peavõitu saab ainult üks inimene, tavaliselt üldiselt ikka välismaalane ja kui palju massiliselt ostetakse. Ja nii ongi ka meie selle süsteemiga, sest tegelikult see parasiitlik jõhker omadus on inimestes enda sees. Nad panustavad, nad tahavad koorida, aga lihtsalt võidu saab ainult üks. Süsteem valib selle välja. Ja kui see olas, ma ise oblasin selle bingolotoga veel ühe huvitava asja välja, et vähe sellest, et sa kaotad seda raha, sa kaotad ka saldot. Ja ma täiesti teadlikult keelasin, kinni ütlesin, et aitab. Mina enam mitte ühtegi senti ei loobi sinna nendesse loteriipiletetse. Jah, ma vanast ikka nädalas ühe pileti võtsin või siis noh, niimoodi üks bingo, üks viiki. No, ma öelda minna summes nii, et noh, okei, okay, et võibolla äkki on õnne või saab. Aga siin ma kuidagi siin aru, et see on väga kahjulik energeetiliselt. Et meil on pluss saldot, sa paned nagu suurte, nagu oma teenitud saldo, paned suurte potti ja siis sealt ammutatakse ära. Ja nii kui ma selle otsuse vastu võtsin, tead, see oli nagu müstika, teed raadiolahti, karjutakse, rekordiliselt kõrge on Viking Lotto jackpot, lähed poodi, seal ühe poe käigoks kolm korda pekstakse ajudes oostala seda lotot. Tead, sa hakkas juba lihtsalt tärvidele käima. No mida, mida te tahate must? Nälgas olete või?
No aga nad ongi ju nälgas.
Muidugi nad tahsid sinu saldot kätte saada, annes sa enam ei olnud saldot ju sinna taha.
Ja ma täitsa teadlikult mehanismi haakisin lahti. Ja see müstika, kuidas hakatakse sul kogu aeg ajusse käima. Iga nuka veel sammu teed juba kohe. Selt kulge kasige minemaks. Miks ma pean, kui ma lähen poodi, kuulema mingisugust ajupesu. Miks?
Ma olen küsimus, kas ka sinu töötab ka saldo pealt või?
Tead kui naljaks, ma ütlesin, et sa kasiinodes pole käinud. Ma olen küll seal nagu olnud nõiana. Tead on näitike sipa teine mehanism, sest minu meest see suur see viiking, vaata, kasiinos sa ei saa vist nii palju võita, see on noh 15 miljardit, aga seal on mingid tead, ma arvan, et seal on mäng ja ma kartan, et kasiinos vist saldot ei lähe ära saldot õmmatakse ikkagi nende suurte loteriidega
okay.
Seal lihtsalt tõmmatakse su lõhki ja imetakse energia seest välja, see on pigem näitike teine süsteem lõhkumine ikkagi tehnik on erinev kasiinoga et kasiinos, jah, kui vaata, kui selles võttes võtta, siis saldot vist me on nagu kasiinos on nagu isegi kasulikum käia, aga seal on jälle, sa oled nii haartes, et noh, nii või teisid imetakse tühjaks. Aga vaata, siin ongi see, et reaalselt peaks olema niimoodi, et ma kui palju vaja, nii palju toodan. Vaata, selline asja on tegelikult ju loodusega ju ebakooskõlas, et mul lihtsalt naeratab õnn ja ma saan hunniku raha ehk saldot. Seda ei ole looduse mehanismis, ei ole sellist asja olemas. Looduses on väga lihtne tasakaalu seadus. Mina teen teatud kogus teeneid teisele ja teine teeb, mul on õigus teistelt sama kogus teeneid endale vastu võtta. Vaata, kui sa saad lote miljon võidu, eks? Sa saad vaata, kui palju teeneid tarbida. Sa võid midagi vastu võtta. Aga ütleme niimoodi, mina konkreetselt kui indiviid olen loonud uue vaimsuse, mis on tegelikult väga suur teene. See tuleb ju mult ära võtta. Tegelikult mul on ette nähtud tõesti väga rikas elu, sest minu panus on väga suur. See, et siin vabamüülased kümne küünega hoiavad kõik teed kinni, et see ei leviks inimestele, see on teine küsimus ja sellest me räägime järgmine saade, mis toimub. Aga minu saldo on väga, väga, väga suur. Ja kõik inimesed, kes on loonud uue kirjelduse alates sellest Newtonist, kes avastas gravitatsiooniseadus, kõik need tegelased, kes on loonud maailma uue kirjelduse, mis tõstab inimkonna kvaliteeti, peavad olema väga rikkad. Need on need inimesed, kellel peaksid olema miljonid pangakontodes. Need on need inimesed, kes on ära teeninud hea elu. Aga mis on reaalsus? Nad on nagu rotid. Ma elan 16 ruuduses. Koos karkalite parmudega, ühes koos.
Aga sa tead, kes
selleks, et mingi teine mõlakas saaks loterii võiduga elada, mitte millegi eest, jah.
Kas sa selle peale oled mõelnud, kes on need kirjelduste loojad sisuliselt looduse seisukohast? Nad on need, kes vahendavad tegelike seadusi inimestele, ehk siis ka nemad on vahendajad, ainult et nad vahendavad nii nagu peab vahendama. Need vahendajad on nüüd nii öelda ära tõrjutud ja asemele on pandud tavalised vahendajad, kes vahendavad toodangut ühelt inimeselt teisele, aga tegelikult on nemad vahendajad ju. Nad on need, kes vahendavad nähtamatust ja arusaamatust maailmast nähtavasse ja arusaadavasse maailma. Ehk siis nad tõlgivad. Tõlkijad on ju vahendajad tegelikult. Kirjelduste loomine on ju tõlkimine, arusaamatu tõlkimine arusaadavaks. See on ju kirjeldus.
Jah, tegelikult nüüd tuleb veel üks hea paralleel. Mõtame jurist. Kui palju juristid saavad nutsu? See on müstika. Mis on sellise tunni hindest, ma ei tea, mida ma selle rahaga peale hakkaksin. Nii, jurist on mingi illusiooni maailmaseaduste tundja. Nii, konkreetselt mina, kes tunneb loodusseadusi. Palju mulle sellest makseks, pitsi sitagi veel jalaga tagumikku pannaks. Kui inimestele õpetada õiged seadus, on nad terved, õnnelikud. Nendel on ilus perekond, lapsed on terved. See on reaalsus. Tegelikult ma olen kvaliteet. Jurist, ma mõtlen looduse seisukohast. Tipp.
Aga see ei ole ju kasulik annes, et inimesed oleksid terved. See ongi ju ühiskonna mudel ju. Siis saab igat moodi neid kotida ja tühjaks pigistada nagu sidrunid ja... Milleks on inimese vaja terveid?
No aga inimestel on valik. Valik on see, kas sa oled terve, normaalne ja saad hüve tööga... Või ehk äkki ma saan kuskil hüve. No nii samma äkki annab. Mitte keegi ei anna teile mitte midagi. Õppige ükskord see selgeks.
Aga ühiskonna mudeli järgi on vaja võtta inimesed mitu nahka. On vaja müüa ühte kaupa, nagu oli rääkisime. On vaja müüa mitu vahendajat vahele panna. Siis on vaja meditsiinet veel müüb. Ja noh, nagu me ütlesime, et on vaja müüa seda toitu, välismaiset rämpsu, aga õiget vaimu toitu inimesele, seda ei ole vaja, sest inimene saab terveks siis ju. Ja kellele seda tervet inimest on ühiskonna mudelisse vaja? Mitte mingi lõhul pole vaja.
Mitte parasid süsteemile.
Tooksin enda elust sellise fiktiivse näite, et kui mina käisin keskkoolis, siis ma olin suhteliselt heade hinnetega ja võibolla üks targemaid meessoost inimesi seal. Võibolla üks parimate hinnetega. Mulle ka ennustati, et jah, Lamster, et teie lähete kindlasti Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja saate teate juristiks ja no ja siis ma mõtlen, et üks päev siin sõbraga mõtlesimegi, et no jah, et kui oleksingi läinud sinna, siis ilmselt noh, käiks kooli kõrvalt juba kuskil heal töökohal, saaks juba mingi tead nutsu, sõidaks mingi uhke autoga ringi, kindlasti oleks mingi ilus naine olemas. Aga selle asemel, et kui ma olen nagu hakkanud vaatama asjade reaalsed väärtusi, olen üritanud nagu reaalselt luua midagi, mingit kvaliteeti, olgu see uus kvaliteet või mingid vanad käsid ja oskused, millega ma praegu tegelikult elatist teenin, siis ühiskonna mõistest, kuigi ma looduse mõistest teen õiget asja, siis ühiskonna mõistest ma olen üks viimane kalts.
See oled lihtsalt friik.
Täiesti selline nähtus, mis ei sobi kohe üldse konteksti, sõidan mingi mitu korda lapitud autoga ringi riid, et pean ostma second handist, sest lihtsalt raha ei ole, aga kui ma oleks valinud selle juristide looduse mõistes mitte midagi teinud, siis ma arvan, et tunnustatud noor mees.
Siis sa oleksid see asi, mida nimetatakse ihaldusväärseks poissmeheks.
No, mis ma tahaks veel öelda? Vaateks, minul on elus ka kogemust juristidega olnud. Ja advokaatidega. Ja mul on väga kehvad kogemused. Jah, kui ma mõtlen neid rea tava advokaate, siis tegelikult need tase on väga, väga madal. Jah, mul on olnud paar probleemi ja tead nad sisuliselt ei mitte midagi. Niuke tunne, et hakka ise seadusi otsima, sest nendel pole isegi kure loogikatki, et kaitsta inimest.
Sul on nad vist vähe raha
standard mõlana.
Oleks sa rohkem maksnud, künnad oleks teinud annes?
Tead, siin ei võta aju. Võibolla ainult on siin mõningad tipp need maafiabosside juristid, võibolla on alles tasemad. No, aga see mingi rea Ria Kalsakat, kurat, ma olen ka palju parem jurist, aga sorry, ma lihtsalt ei tea neid, noh, paragrafe. Aga no ütleme, selleks, et kaista peab olema sul struktuur üles ehitada, neil puudub süsteemne, mõtleme, mis juristid nad sellised. Isegi nad ei suuda oma mälupangast õiget paragrafi välja nuputada, mille peale toetuda. Aga no see selleks, vaatad üks sünnik igal pool.
Aga seal juures on veel ju, sa ütlesid nimetamata, et meie toredad psühholoogid, nemad ju ka nii nimetatud aitavad inimesi ju.
No ühesõnaga õnneks seal ma olen normaalsed inimesi näinud, ma võin isegi, aga noh, ütleme ka enamus on niimoodi, et võiad kahe käega peast kinni ja kes hull siia laskes.
No jah, aga nendel on ju toredasti ühiskonna mudeli poolt pähe õpitud siuke teatud tekst, nii öelda nimetame siis seda ehk teooria Eesti sõnadega ja nad peavadki selle järgi inimesi lihtsalt kottima ja see ongi ju nende töö.
Aga noh, ütleme...
Mitte aitama.
Ütleme, kõik hakkab taanduma intelligentsist, aga okei, ma lasen nüüd...
Ei, ega mul väga palju juttu enam järgi ole, et tahakski öelda, et kõigi nende näidete taustal siis praegune ühiskond enda raha käibe ja kõige selle väärtustamisega tegelikult areneb, noh, jutumärkides areneb loodusest eemale võimalikult selliseks illusioonseks, et ütleme võibolla 10 aasta pärast ma ei kujuta ette, sest juba praegu on niimoodi, et mida vähem sa lood hüvesi, mida vähem sa mõtled teiste inimeste heaolu peale või enda tegude tegeliku väärtuse peale, siis seda hinnatum mees sa oled ühiskonna silmis. Mida südamet on värdes sa oled, seda paremini sul läheb.
Ja kui me nüüd tagasi siis pöördume sinu jutu algusesse, et võtaks selle päris algusest saadib kohe niimoodi, et aga kuidas me siis oleme sinnamani jõudunud, eks ole? Et kunagi oli meil toredasti igal pool kaubandus, oli ka Eestis kaubandus väga tuntud ja mis siis sai? Tulid ilusasti risti rüütlid, risti usk ja siis tule ja mõõgaga hävitas selle kõik ja läbi selle tuligi ilusti materiaalmaailm ja ilusti vahendus kaubandus.
Ja ristus kõik sellest pihta, et kaupo... Liivlaste kuningas tahtis näha suurlinnased ja roomat ja müüs maha. Kõik hakkas jälle enese müümisest pihta.
Reetmine.
Ja jätke meelde, et kui elu on kehva, siis ei ole lihtsalt sellest, et on kehva või mingi halb saatus. Kõik siin eksistentsi vormis on põhjus tagajärg seadus. Jaa, see ei ole lihtne, aga kõik on võimalik. Ja tead, ka isegi võimatutes olukordades on võimalik. Ja järgmises saates ma räägin, mis on reaalne olukord, aga selleks, et seda mõista on vaja intelligentsi.
Tegelikult ma tahaks öelda seda, et kui ma vaatan takkajärgi oma enda elu, siis ka võimatut olukorda on võimalik juhtida, kui lähtuda põhjustagajärg seadusest. Aga see eeldab tõesti seda, et sa järgid põhjustagajärg seadust, oskad näha suurt pilti, tead, mis toob endaga mida kaasa ja tõesti võimatuid olukordi on võimalik juhtida. Tõsi, mõni asi võtab natukese aega, aga sa saavutad toetudes loodusseadustele täpselt seda, mida sa oled tahtnud. Ja siis võib tõesti minna kaamel läbi nõela silma ja läheb ka.
Hannes, minul on üks küsimus sulle. Nii. Me oleme nüüd rääkinud selles saates siin põhiliselt tarnojaga meie, et raha. Aga mis asi on siis üldse raha? Nagu äkki sa natuke mõtestaksid lahti seda nii materiaalnurga alt kui energeetiliselt?
No ütleme, mis asi on raha? Raha peaks olema mõõdupuu, mis peaks olema sünkroonist loodusega. Vaata, looduses on olemas selline asi nagu saldo. Täpselt kopipaste rahale. Ehk meil on teatud kogu sisemist energiat. Et kui meie teenime kedagi, siis see objekt, keda me teenime, annab meile energiat, ehk saldot. Tegelikult see sama süsteem on looduses olemas. Ja kui te olete panud tähele, et mõnda inimest aidatakse, mõni inimene võib paluda, uluda, nutta, mitte keegi teetest välja, on väga lihtne, tal pole lihtsalt energiat. Aga raha on loodud siia, kui parasüütlikul süsteemid, kus on pandud lisa täpsustused või noh, lisa mingid asjad, nagu loteriid, igasugust muud kiksud. Võesõnaga, kuidas saab saltot ära kantida ja vaata vahendustegevus, see ei ole mitte midagi muud, kui tullakse vahele, kui üks inimene annab teine teisel. Näiteks tootja loob mingi hüve tarbjale, aga vahendaja on see, kes võtab sealt vahet saldot. Ühesõnaga, see ongi parasiitlik süsteem. Ja ta on kooskulas, noh, ütleme, loodusega mitte kooskulas. Ütleme niimoodi, kuidas peaks reaalselt olema, kui palju raha ringluses? Rahal peaks olema väga lihtne kogus. Kui inimene sünnib, sünni hetkel on tal näiteks 1000 ühikut. Ja nüüd, kui ta ühesõnaga siin elab, see kas läheb siis nulli või ta läheb siis no plussi. Ja kui inimene ära sureb, siis võetakse käibelt 1000 ühikut maha. Tegelikult peaks olema rahasüsteem selline. Mitte nii, nagu meie praegu süsteemis on, et trükimasinad pannakse tööle, on puudu, jälle pumbatudakse. Saldo on konstantne jääv suurus. Aga noh, nüüd tekib küsimus, et kui inimene ära sureb ta miinussaldoga, kus siis see, noh, see puudu jääb osa. Aga noh, selge on see, et kui sünnimomentil ja surmamomentil, noh, ütleme, sa sünnid 1000 ühikuga. Sured pead ära maksma 1000 ühikut. Aga selge on see, et me saame surra miinussaldoga ja plussaldoga. Mis nüüd? Sellest vahest tuleb. Kui me sünnime miinussaldoga, siis me lihtsalt sünnime järgmine kord kehvemasse olukorda. Ehk ta on tarenema. Kui me sureme ära plussaldoga, siis me sünnime parematesse tingimustesse. Vot sealt tuleb see vahe. Ja noh, selge on see, et see raha kogus ei saa tekkida juurde niisama, ei saa ka kaduda. Sest kes on inimesed, kes surevad miinussaldoga ja on inimesed, kes suurevad plussaldoga. Ja vastavalt sellele see kõik on toimubki. No, võibolla on seal veel väiksed nüansikesid, aga minu hetke ütleme tähelepanu ei ole suunatud rahale, minu hetke tähelepanu on suunatud vaimule. Vaata, raha vastab elementile mõistus, ehk energia. Aga mind huvitub praegu rohkem vaimsus, ühendused, sidemed. Olen spetsialiseerunud hetkeseisul kolmele intelligentsi värvile, pruun, lilla, valge. Ja võibolla siit seda räägikski. Nüüd veel lõpetuseks kordaks üle intelligentsi. Et me saaksime järgmine saade rääkida ühest väga, väga ilusast maailmast. Ja aeg oleks hakata ka vaatama asju nii nagu on. Aga kordame üle intelligentsi vormid. Kui me oleme siin rääkinud sellest maailmast, kus asuvad meil robotämlikud. Eks see ongi intelligentsi maailm. Ja intelligentsi maailmas on neid pesasid või ütleme lohke on 24 tükki. Me võime öelda, et nad kuuluvad paaris. Need lohud. Ehk võime öelda, et intelligentsis on 12 intelligentsi vormi, väline polarisatsioon ja sisemine polarisatsioon. Ja praegu ma olen spetsialiseerunud pruunile, valgele ja lillale. Pruun intelligentsi vorm pole mitte midagi muud kui meeskonna töö. Väline tähendab seda, et meil on ühine eesmärk, ühine siht, korjan kokku ühised, no ütleme vastavad liikmed, teeme töö ära. Sisemiselt me peame jagama, et meil on palju hinge osasid ja me ei tohi neid ühtegi maha müüa. Ja müümine tähendabki see, et me müüme neid osasid osakesi maha. Lilla intelligents on märgisüsteem. Vaadake, mis ma tahtsin öelda? Pruun intelligents loob perekonna ja riigi. Jätke meelde, riik ja perekond on pruuni mustriga. Aga selleks, et riiki mõista, me peame mõistma selle intelligentsi vormi. Noh, võibolla, lähme veel sellele pruunile intelligentsi vormile täpsemalt. Nii, me teame, et pruun on riik. Väline intelligents peab mõistma süsteemi kui toimiva mehanismi liikmeid. Ütleme niimoodi, kui mina oleksin riigi juht või valitseja ja olen välise pruuni intelligentsiga, siis minu kohustus oleks mõista, et ühiskond vajab arste, ühiskond vajab ütleme nõidasid, ühiskond vajab kiirabi, ühiskond vajab politseiniku, ühiskond vajab õpetajaid. Aga kui me vaatame reaalselt, kas meie riigikogu laste intelligents võimaldab seda mõista? Hei, sest vaatame kas võigi meedias, mis moodi materdataks nõidasid, nende jooks on need petised. Ei, tegelikult on nad inimesed, kes näevad natuke rohkem. Kui kvaliteetsed nad on, see on juba ise küsimus. Aga kui roll on vajalik?
See on väga vajalik. Vaata, kui tagasi minna, siis alati vanal ajal nii öelda, oli iga küla juures oli alati külatark ehk nõid.
Jah, aga see ju asendati ristusuga, mis mitte midagi ei anna, on kiri. Sest vaata, tegelikult ju kirikud on olemas. Miks nad meil on? Nii oligi. Selline suhtumine on ahvi suhtumine. Ta oli nii.
Ja selleks, et nõid oli see, kes oli loodusega ühenduses ja andis õiget nõu annet alati.
No, ma tahtsin öelda, et vaata, kui inime ütleb kiriku kohta, ta ei näe. Ja siis nad leiad vabandus, et noh, kaitse moraali ja et noh, muidu inimesed läksid.
On kunsti väärtus.
Ja, nad leiad, see on vabandus, aga sisulik väärtus tal ei ole olemas. Ta ei paranda me hinge.
Tal on väärtus. Ta valvab seda energiasammast, mille peale ta jõuvõttega on ehitatud.
Minu mõelest see näitab väga hästi välja tegelikult vaimsuse madalat kvaliteeti, et mingi, ütleme, kooskäimise või protsessi jaoks on vaja mingit meeletult suurt uhket maja, kuigi tegelikult sisulist väärtust ei ole. Vaata, meie arengumaagid, eks ole, saame kokku üksteise korterites, mis võib naljaga pooleks öelda, et on kummist tehtud, sest meid mahub lihtsalt nii palju sinna, aga nendel on ristiusus on näiteks meeletud ehitised tehtud, kuigi tegelikult sisuliselt mitte mingit lahendust ta ei paku inimesele.
No, ja see on nii ebamugav, see ei saa lahendus, sa pead seal passima seda rituaali tegema.
Kuule.
Ja
ma sain just praegu teada, et kirikud ei ole kummist.
Aga ma ootan, et tänane see saade saab hakkama. Aga ma arvan, et järgmine nädal kordame veel üle need kolm intelligentsi vormi. Ja siis me räägime Euroopa Liidust kui energia kehast. Ja võt, ma arvan, et see info, mis ma teile annan, on väga sokeeriv. Ja pilt tegelikus on hoopis midagi muud, mis teie näete. Aga sellest me räägime järgmine saade.
Nii siis meie Eesti värvilised arengumaagid hakkame lõpetama täna Nõmme Raadio eetrist ja te võite meid kuulata siis 3. nädalas. See on teisipa õhtul kell 11, reede õhtul kell 5 ja pühapa õhtul kell 8. Ning meil on ka meile aades, see on raadio@vaimumaailm.ee. Kuhu siis võite meile kirjutada, esitada küsimusi ja avaldada ka loomulikult oma arvamusi. Ning lõpetuseks siis ütleksime seekord teile raha kohta. Ja nimelt ei ole olemas sellist asja inimestel tegelikult, mis on raha ehk mudel. Palun saage aru, et see on tegelikult illusioon. Ja siis te saate elust hoopis teisiti aru, sellepärast on tegelikult olemas sisemine rikkus. Raha on ainult mudel ja inimestel on see mudel sisse pandud, et ainult tahaks palju raha, ma pean teenima palju raha. Aga tegelikult, kui te suudate selle järgi mõelda, et teil on vaja katust pea kohale ja teil on vaja raha nii palju, et arved ära maksta, kuna elate ühiskonna mudeles siiski, siis saage aru, elul on tunduvalt suurem väärtus ja mõelge selle peale kindlasti, et on olemas eelkõige ingerikkus ehk
areng ja kõike head teile!